Бейжің уақыты сағат 22.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, парықтарды тауып, тиянақтандыруды мықтай керек. Жер-жер екінші топтағы тақырыптық тәрбиені жаппай бастады. Жер-жер ортаңғы көз мерекесі мен мемлекет мерекесін қуана қарсы алды. Мемлекет кеңестің кедейлер сүйемелді өркендету қызметіне басшылық ету группасы, жұңғының кедейліктен құтылдырудан қамал алуы шешуші табысқа қол жеткізді деді. Хайнан өлкесі сенімділік тізімдігін төрт түсті түрге айыру механизмін құрды. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен Жунго Жапония Хангоның экономика сауда министрлер мәжілісінде көп жақтылықты қорғау баса дәріптелді. Нетаньяху Иордан өзен аңғарын Израиль территориясына енгізетіндігін жариялады. Палестин оның бұл әрекетін қатаң айыптады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Халық газетінің хабары. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесінің бірінші топтағы қорытындылау және екінші топтағы орналастыру мәжілісі осы айдың 7-ші күні ашылып, екінші топтағы тақырыптық тәрбие жөнінде аттанысқа келтіру орналастыру жасалды. Жер-жерлер мен тараулар бұған өскелең мән беріп, жедел іске кірісті. Хэби, Ішкі Мұңғыл, Шанхай, Чиансу, Әнхуй, Шандун, Хэбэй, Хунан, Гуанши, Чунчинг, Гуйжу, Гансу, Синьян сияқты жерлердегі қала аудан органдары және оған төте қарасты орындар мен кәсіпорындар, іс орындар идея мен әрекетті партия орталық комитетінің шешім орналастыруларымен бірлікке келтіріп, екінші топтағы негізгі тақырыптық тәрбиені өскелең саяси жауапкершілікпен жаппай өрістетіп, жоғары өлшеммен ілгерілетті. Ішкі Мұңғылдың Хохот қаласы бас шуджи Си Цзиньпиннің Ішкі Мұңғылда қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, 34 түрлі нақты шараны зерттеп белгілеп, нені үйрену, нені өзгерту және қалай үйрену, қалай өзгерту жөнінде егжей-тегжейлі орналастыру жасады. Партия мектебі, партиялық кадрларды тәрбиелеу баулу базасы, Хохот негізгі саты партия құрылысы институты, бұқаралық ұйымдар қимылына қызмет көрсету орталығы жүйесіне сүйеніп, партия ешекасы шужиларын түгелдей кезекпен тәрбиеледі. Шиньян, Іле Қазақ автономиялы облысы, Тоғызтарау ауданы назарды негізгі тақырыптық тәлім-тәрбие бас нысанасын тиянақтандыруға шоғырландырып, кедейліктен құтылдырудан қамал алу барысында бұқараның мүддесіне зиян жеткізу сияқты көрнекті мәселелерге түйінді түрде назар аударып, тексеру зерттеу жүргізу, жауапқа тарту, тексеру зерттеу, ашық бақылау сияқты формалармен салыстыра ой жүгіртіп, арнаулы реттеу түзету жобасын жасап, бір-бірден тексеру жүргізді. Гуаншидің Гуйден қаласы Бейнян ауданы Си Цзиньпиннің әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау жөніндегі маңызды байымдауларынан таңдамалар сияқты 50 мыңнан астам үйрену материалын таратып, партия мүшелері мен кадрлардың назариялық үйренуін ілгерілетті. Лингуй районы 1-ші топтағы негізгі тақырыптық тәрбиеде озат орындардың тәжірибе, әдіс амалдарын үйрену талқы мәжілісін ашып, Орталық пен автономия райондық партия комитетінің талабына сай, алдымен үйренуді, алдымен зерттеуді, алдымен тексеруді, алдымен өзгертуді талап етті. Лингчуан ауданы аудандық партия мен Бұқараның қызмет өту орталығын жаппай дамытып, жаңалап, негізгі тақырыптық оқу-ағарту сарайын жаңадан салып, сабақ қана құрды. Нерунжин маршалдың туған жері Чунчин қаласы Джиангчин районы негізгі тақырыптық тәрбиеде төңкерістік байлықты толық ашып және пайдаланып, төңкерістік дәстүр тәрбиесін өрістетіп, қалың партия мүшелерін кадрларды әуелгі мақсатты әрекетте борышты қызмет орында әйгілеуге жетектеді. Чунчин бажыга кепілдік ету райондық бажы мекемесі негізгі тақырыптық тәрбиенің түрлі талаптарын жаппай игеріп, саясатты жаппай тиянақтандырудағы олқылықтарды, қиын мәселелерді дәп басып табуға күш салды. Жер-жер мекеме орындардағы партия мүшелерімен кадрлар түп нұсқаны оқуға, түп нұсқаны үйренуге, ішкі мәнін түсінуге табанды болып, жан-жақты жүйелі үйренуге, ішкерлей ой жүгіртіп үйренуге, іш жүзіндікпен ұштастыруға күш салып, төрт танымды үздіксіз күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындауға күш салды. Шанхай еркін сауда районы Лоджиацы басқару мекемесі қызмет әдісіне анағұрлым жаңалық енгізіп, қызмет саласын кеңейтіп, қызмет мазмұнын байытып, партия құрылысын тың өрігі көтерді. Шуйхуй районының әкімшілік қызмет өтеу орталығы түйінді тексеру жүргізіп, тора барқылы бір тас бітіру құрылысын үлгерлетіп, қала тұрғындарымен базар тұлғаларының қиыншылықтарын күш сала шешті. Шандун өлкесі Чинин қаласы Вэншаң ауданы қызмет барысында орын тепкен көрінекті мәселелер мен бұқараның аңысы күшті болған қоламталы қиын мәселелерді күш сала шешіп, назарды жоғары сапалы дамуға ықпал жасау, реформаны жаппай тереңдету, сауда ортасын жақсарту, атқару қуатын жоғарлату сияқты жақтардағы көрінекті мәселелерге шоғырландырды. Тақырыптық тәрбие қызметі жоғары өлшемен басталып, жоғары сапамен ілгерілетілді. Аймақ қала аудан органдары және оған төте қарасты орындар мен кәсіпорындар, іс орындар Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйренуді, дәйектендіруді түбірлі міндет етіп, әуелгі мақсатта табанды болу, борышты арқалау, парықтарды іздеу, тиянақтандыруды игеру жалпы талабын жаппай игеріп, негізгі тақырыптық тәрбиенің тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуіне іс жүзіндік әрекеттер арқылы кепілдік етті.
Өз хабарымыз ортаң күз мерекесі мен мемлекет мерекесі таяп қалды. Отанымыздың жер-жері шық жаңа бейнегенді, көпшілік тартымды қимылдар арқылы отаншылдық сезімді бейнелеп жаңа дәуірді алғады. Соңғы күндері Жилиннің жау көзінде айдар гүл, Голландия гүлі қатарлы 20 неше түрлі алуан гүл шөп көркем көрініс қалыптастырды. Жайжан өлкесінің Чүйжу қаласы Кайху ауданы да сатлы атыз жасап еккен күріште мол өнім алып алдында тұр. Чунчин қаласында мен және отаным қимылы көп деген қала тұрғындарын баурады. Сычуанның Бейчуан ауданында Чаңзу, Заңзу, Хуйзу, Ханзу қатарлы 33 ұлт бұқарасы бір араға бас қосып, сауық сайран салып, отанға ақ жарма тілектерін білдірді. Жаңшидің Нәншан қаласында неше жүз адам сүйікті жұңға әнін бірлікте шырқады. Гуаншидің Чиншу тауындағы жүзге жуық шырақ көрмесі отанымыздың қарыштап дамығандығына игіледі. Ханчжуда 8-ші кезекте Шиху Хор фестивалы 70 алаңда бірге ойын қойып, бүкіл қаланы думанға бөледі. Тартымды ойын нөмірлері Жұңха ұлтының құдіреттен ұлы барысын суреттеді. Сүйім сені жұңғы музыкасының көтерілуіне ілесе, Уханьдағы 200 ұшқышсыз ұшақ қала қорғанының түнгі аспанында қалықтап, мен жұңғоны сүйемін деген лозунгалар көрермендердің отаншылдығын тасын жалындатты. Жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын қарсы алу үшін солтүстік шекара өңірден қарлы үстіртке дейін 5 жұлдызды қызыл ту отанымыздың жер-жерінде желбіреп қою мерекелік түске бөледі. Жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау, мемлекет туын ардақтау қимылы бірнеше күннен бері Бейжің, Шанхай, Нанжинг, Гуанчжоу, Шэньчжэнь қатарлы жерлерде өрістетілді.
Өз хабарымыз. Чунха мемлекеттік ақпарат қызметкерлері қоғамы 9 айдың 10 күні 133-ші мерзімдік ақпарат шай кеңесін құрып, мемлекеттік кеңестің кедейлерді сүйемелдеуге дамытуға жетекшілік ету группасы мамандар кеңес беру комитетінің мүшесі Жаң Чиді жұңғоның кедейліктен арылтудан қамалалу күресі жайлы таныстыру жасауға, әрі тілшілердің сұрауларына жауап беруге ұсыныс етті. Жаң Чи таныстырып былай деді. Жұңғо кедейліктен арылтудан қамалалуда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізді. 2012 жылдан 2018 жылға дейінгі жұңғоның кедейлер сүйемелдеу қызметінің табысы мынадай жақтардан әйгіленді. Бірінші, жұңғоның ауыл-қыстақтарындағы кедейлер жан саны 2012 жылдың соңындағы 98 миллион 990 мың адамнан 16 миллион 600 мың адам қазайып, жиыны 82 миллион 390 мың адам кедейліктен құтылды. Ауылық стақтардың қазіргі кедейлік өлшемі бойынша алып айтсақ, 2013 жылдан 2018 жылға дейін еліміз ауылық стақтарында әр жылы кедейліктен арылған адам саны 10 миллионның үстінде болып келді. Екінші, ауылық стақтарда кедейлесу мөлшері 2012 жылғы 10.12%-ден 1.17%-ке төмендеп, жиыны 8.15% төмендеді. Мұның ішінде 10 өлкенің ауылық стақтарындағы кедейлесу мөлшері 1%-ден төмендеп, жұңқа ұлтын сан ғасырдан бері қамықтырып келген түбегейлі жоқшылық мәселесінің шешілуінен үміт бар. Үшіншіден, Чунгудағы 832 кедей ауданның 436-сы тексеру бағалаудан өтіп, кедейлік қалпағын алып тастағандығын жариялады. Осы 436 аудан еліміздегі барлық кедей ауданның 52.14%-ін ұстайды. Төртінші, Чунгуда архив тұрғызылып, картошқа берілген кедей қыстақтар 2018 жылдың соңына барғанда мөлшермен 26 мыңға азайды. Тұлғалық жақтан қарағанда, Чунгудағы кедей аудандардың тең жарымы, кедей қыстақтардың 80%-і, кедейлердің 85%-і кедейліктен арылды.
Өз хабарымыз, 8-ші айдың соңында Шинжан Іле бөлімші әскери районынан ілгерінді кейінді 40 жауынгер әскери мектепке барып тізімделді. Командир жауынгерлері жауынгер серіктерінің әскери мектепке түсу армандарының жүзеге асқандығын құттықтаумен бірге, бөлімші әскери районның командир жауынгерлердің қажетін көздеп ұстай отырып, ауыртпалықты жеңілдету шараларын қолданғандығын алқады. Қысым жеңілдегенде үдір алға тартуға шалқар кеңістік болғанда арындай түсуге болады. Осы бөлімші әскери район парткомы негізгі саты аңыз еткен мәселелердің тізімдігінен ақуалы ұсқаннан кейін, орган жіберген өкімет ісі жүйелі болмау, негізгі саты командир жауынгерлерінің дербес үйрену уақытын емденіп алу сияқты мәселелерді түзім жағынан тежеуді ұйғарды. Негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетудегі қос 8 түрлі шараны зерттеп шығарып, мәжіліс санын азайту, құжат, телеграмма, хабар, әлеуметтік жұмыс сияқты 8 жақтан іске кірісіп, командир жауынгерлердің ауыртпалығын жеңілдетті. Әрі туушылау демалысына кепілдік ету, күнделікті демалысқа кепілдік ету, қолпонның істетілуіне кепілдік ету сияқты 8 түрлі кепілдікті ауыртпалықты жеңілдету өнімділігін тексерудің маңызды өлшеміне енгізіп, командир жауынгерлердің оқу мүддесін шынайы қамтамасыз етіп, негізгі сатының өміршеңдік күшін күшейтті.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Тайван істер кеңсесі 9-шы айдың 11-ші күні түстен бұрын Мемлекеттік кеңес Тайван істер кеңсесінің ақпарат жариялау залында кезекті ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Мемлекеттік кеңес Тайван істер кеңсесінің мәлімдемесі Ма Сяоқуаң жақын мезгілден бергі екі жағалаудың қызу талқы тақырыбы жөнінде тілшілердің сұрауына жауап берді. Ма Сяоқуаң былай деп таныстырды. Таяуда жер-жерлермен тараулар 31 тармақты шараны арт-артынан тиянақтандырып, үздіксіз тың нәтижеге қол жеткізді. Қазірге дейін 28 өлкі, автономиялы район, төте қарасты қаланы қамтыған 99 жергілікті орын іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, нақты атқару пікірін шығарды. Чилин өлкөсі 36 тармақты атқару әдісін, Сычуан өлкөсінің Чыңду қаласы 54 тармақты атқару пікірін, Бейжін қатарлы жерлер атқару ережесін жариялап, түрлі шаралардағы мәлімдеу шарт жағдайы, бітіру тәртібі, жауапкер орын, хабарласу телефоны қатарларды егжей-тегжейлі түсіндіріп, тайвандық бауырластардың қатысты шаралардан игіліктенуіне тіпті де көп қолайлық жаратты. Сайын Вин мен демократияны ілгерілету партиясының билеушілері Сянгаңның таяу мезгілдегі жағдайына қайта-қайта килігіп, ұлы құрлыққа шабуыл жасап, бір ел екі тізімді қаралап қана қоймай, Сянгаңдағы бүлік тудырушылардың атамандарын Тайванға сапарлай баруға шімірікпестен ұсыныс етіп, бұзақыларды қорғаштады. Ма Сяоқуаң бұл жөнде былай деді. Біз Чунгу демократияны ілгерілету партиясының билеушілеріне Сянгаңның ішкісіне килігетін жат ниеттен дереу арылып, Сянгаң істеріне килігуін, зорлықты күш ланкестерін ырқына жіберуін, қорғаштауын, екі жағалау қатынасын бүлдіру әрекетін дереу доғаруды тағы бір рет ашық ескертеміз.
Өз хабарымыз, мемлекет кеңестің 6-шы реткі зор тексеруінің 10-шы тексеру группасы таяуда Хайнань өлкесінде тексеріп зерттеу барысында мынаны байқады. Кайнан өлкөсү кызыл кара тизимдиктерди кайталай түргө берүү түзүмү менен шоогурлуу түрдө укук берүү калыбын иске кошуп, кызыл, сары, көк, жасыл сыяктуу төрт түскө бөлүп, бүкүл өлкөнүн әлеуметтик байлык сауда текшесине сүйөнө отуруп, үч түрдөгү басты тулга менен сауданын алты маңызды буунунун сенимдигин аныктауга жана бирлесип сыйлау жазалауга дем береди. Тексеруу группасындагылар былай деп карады. Осы әдіс сенимдиктен айрылгандардын аттап басуун кыйынга соктуруп, сенимдилерин шабыттандырады. Угусууга караганда мемлекеттик дамуу реформа комитети катарлы министрлик комитеттер 2015 жылдан бери сенимдикти бирлесип сыйлау жазалауга саятын 51 түрлү эскертпени илгеринде бирликте жарыялады. Әрі көптеген салада мемлекеттик бир тутас өлчөмдөгү кызыл кара тизимдиктер түзүмүн алга койду. Алайда уксамаган салалар мен түрлүшү формадагы кызыл кара тизимдиктердин иштетилүү аумагы сыйлау жазалау деңгээи бир-бирине уксамады.
Бүгүн сиздер Иргедеги мектеп атты хабарды тыңдайсыздар. Нинчанын Туңшин ауданы Жанван калашыгы Шахуку кыстагы Янкынын туып өскөн жери. Олара кезинде адамзаттын тиршилик этүүнө эң үйлөспөйтүн райондордун бири болгон. Янкы 90-жы жылдын түлөгү. Баштауыш мектепке түскөн кезде Иргедеги кыстакта бир окутуучу менен бир нече окуучу гана бар эди. Янкының тіпті де жақсы тәрбиялау үшін әке шешесі оны аудан қалашығының маңындағы бастауыш мектепке оқуға жібереді. Бұл Янкының үйінен аралығы 2 сағат кететін тау жолындағы сентрлі мектеп еді. Кей кездері Янкы үйінен қайтар жолда жаңбырға қалудан қатталаңдайтын. Реформа жасап есік ашудың алғашқы мезгілінде орталау мектеп сауясындағы бір топ адам орта техникум мағлұматына ие болып, халық оқытушысы ретінде қыстақтағы бастауыш мектептерге оқуға жіберіп, сол жердің әлсіз оқу ағарту шарт жағдайын біртіндеп жақсартты. Янкы Сахарадан аттанып, университетке түсіп, аспиранттық оқиды. Аспирант кезінде Шизанға барып, қоғамдық әмәлиятқа қатынасу барысында Янкы ауылына қайтып күрес жүргізу бекімін сомдай түсті. Қазір ол Ужун қаласы, Чингпунша қалашығы, Туңшин қыстағында тұратын қыстақ кадры. Қыстақ партия ешекасының орынбасар шужиі. 2012 жылы 4 айдың 16 күні Туңшин қыстағы экологиялық қоныс аударып, қоныс аудару салтын өткізді. Янкы былай деді. Кедей әрі көшпенді саналатын қыстағымыздағы балалар өз арманын жүзеге асыру үшін Сахарадан аттанып, арманға құлаш жайғанда ғана кедей отбасылары кедейлік қалпағынан мәңгі құтылатын болады.
Өз қабарымыз азық-түлік тарту таралғы киім-кешек өнімдерін Еуропаға жөткөйтін негізгі кәсіпорын ретінде Шандун Вейфан Кайми азық-түлік шекті серіктігінің биылғы сауда қақтығысы кезінде қаридары азайды. Серіктіктің орынбасар директоры Уаң Юң таныстырып, өнімді жаңалық ашу, жаңа қаридарларды кеңейту кәсіпорынның басты талғамына айналды деді. Зерделі өнімдерді зерттеп ашу, жасау кәсібімен шұғылданатын ғылым техникада жаңалық ашушы халықтық кәсіпорны ретінде ГОР шекті жарна серіктігі қазір көптеген негізгі тұтыну түріндегі электронды өнімдер маркасымен қамдау тізбегіндегі уәкілдік сипатты кәсіпорын. Америка Құрама Штаты оның ең маңызды базары. Серіктік ішкі жақта өзін әлеуеттендіріп кәсіпорынды дамытудың қозғаушы күші мәнерлеп экспорт етуден дербес жаңалық ашуға еңбек жиілігінен білім жиілігіне қарай ойыстырды. Қиыншылық қыспағынан құтылып базарды кеңейтіп қозғаушы күштің алмасуын іске асыруда Вейфан қаласы үздіксіз құлшыныс жасауда. Қалалық сауда істер мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Дәйше Уюдың таныстыруынша, мың кәсіпорын 100 000 көрім атындағы халықаралық базарда ашу қимылын тереңдетіп, машина электр өнімдерін, жоғары жаңа техникалық өнімдерді импорт-экспорт ету көлемін кеңейтуге дем берді. Алдыңғы 7 айда машина электрі, жоғары жаңа техника өнімдерінің импорт-экспорты жеке-жеке 29 және 68.9% артты.
Өз қабарымыз. Мұңғыл тілінде дыбыстық айтылуы бойынша алынған холмут деген сөз өзендер тоғысқан жер деген мағынаны білдіреді. 1954 жылы 5 айдың 11 күні Чинхай Сизан таш жолын салуды ортаға қойып, жүрек қанын сарқа жұмыс деген Мушың Джун генерал 19 кадр 1200-ден астам халық жұмыскерін бастап, Күннің тауының бөктеріндегі Холмут өзені сағасындағы осынау ен жерге келіп, жапаға толы таш жол салу жұмысын бастап кетті. Олар 7 ай 4 күн ғана уақыт жұмсап, Ласа қаласына дейін таш жол салып үлгірді. Дүниенің жотасы деп аталған осынау үстірт өңір остан бастап таш жол болмау тарихымен қоштасты. Чинхай Жизаң таш жолында көлік қатынау басталғаннан кейін Холмот қаласы арлы-берлі жөткілетін заттар тасылатын, зат жөткейтіндер осы арада тыныстап демалатын зат жөткеу маңызды бекетін айналды. Сол кезде Шизаңға жеткізілетін 85%-ден астам заттар мен Шизаңнан сырт орындарға жөткілетін 90%-ден астам заттар түгелдей осы Холмот қаласы арқылы жөткілетін болды. Сонымен Холмот қаласы әр алуан адамдар мен заттардың Шизаңға кіруіндегі және Шизаңнан сырт орынға жөткілуіндегі маңызды жөткеу орталығына маңызды портқа айналды. Адамдардың және заттардың ауыс күйісінің үдеуіне ілесе, Холмот қаласындағы түрлі құрылғылар барған сайын кемелденіп, көлемі барған сайын зорайып, қалалану деңгейі үздіксіз жоғарылай түсті. 60-неше жылдық даму арқылы, кезінде Мушыңжұң тұңғыш рет күрек салған шөл дала, қазір тұрақты жан саны 300 мың адамнан, жылдық өндіріс өнім құны 30 миллиард юаннан асатын осы замандаған қалаға. Күні кешегі құлазыған порт, тас жол, темір жол, авиация және құбыр құрылғылары қатарлы алуан факторлары толықтанған жалпы жүздік қатынас тасымал торабына айналды. Бүгінгі Холмот қаласы Шинцзяң, Гансу, Шизаң, Сычуан, Чинхай сынды батыс бөлігі өңірлердің зат тасымал жөткеу торабына айналды. Холмоттан Дүнхуанға, Корлаға қатынайтын темір жол салынып жатыр. Бұдан кейін тасымалданатын заттар темір жолмен Батыс Азияға, Жерорта теңіз райондарына және Қара теңіз райондарына тіке жөткілетін болады. Үстірттегі таш жол салынған осынау өңірде бұл күндері бүкіл дүниемен жалғасу үшін қырпулы қимылдар жасалуда.
Өз қабарымыз мотор жасау аяғалсы жұңға ауясия ғарша өскерлерінің ең көңіл бөлетін тақырыбы. Тілшінің осы айдың 10-шы күні өткізілген 18-шы кезекті Бейжің халықаралық ауясия көрмесіндегі ақпар жариялау мәжілісінен осуынша, осы кезекті Бейжің ауясия көрмесінде көп түрлі ауясиялық мотор түйінді түрде көрсетіледі екен. Ақпар жариялау мәжілісінде Жұңғы саудалық ұшақ шекті жауапкерлік серіктігі, Жұңғы ауясия мотор тобы, Жұңғы ауясия ғылыми қоғамы, Бейжің Хуажин серіктігі қатарлы жауапты орындардың қатысты басшылары осы кезекті ауясия көрмесінің дайындық жағдайымен түйінді ақуалдарын егжей-тегжейлі таныстырды. Таныстыруға қарағанда осы кезекті Бейжің ауясия көрмесі осы айдың 18-ші күнінен 20-ші күніне дейін мемлекеттік мәжіліс орталығында өткізіледі екен. Биыл Бейжің ауясия көрмесінің 35 жылдығы. Бұл еліміз тұңғыш рет өткізген әмбебап сауда сипатты кәсіптік ауясия көрмесі болып, 1984 жылдан қазірге дейін әуе ғарыш істеріне қызмет өтеу, тең игілікке кенелуді алғашқы мақсат етіп, халықаралық озық техника енгізуді әмәлиятта әйгілеп, ел іші сыртындағы кәсіп саласы селбестігін ілгерілету борышы мен қызмет жауапкершілігін арқалап келеді.
Өз хабарымыз. Халықаралық өнеркәсіп және энергия зат тасымал селвестік торап істерін жаңалық жарата дамыту жиналысы 9 айдың 10-шы күні Вінжу қаласында ашылды. 100-неше мемлекет пен районнан келген 800-ден астам маман оқымыстылар және кәсіпорын вәкілдері энергия істерін зейіндестіріп басқару, зат тасымал дүниежүзілік бірлестігін құру негізгі тақырыбында талқы өрістетіп, зат тасымал торап техникасы мен өнеркәсіп саласындағы энергия селбестігін ішкерлей тоғыстыруда жаңалық жарату жоспарын ортақ талқылады. Мәжіліс 3 күн ашылып, жиыны 5 майдан талқы өткізіледі. Мәжілістің басталу салтында цифрлы шаруашылық саласында жиыны 21 нысанға қол қойылды. Бұл нысандар Жыңтай тобы мен Әли бұлттық есептеу шекті серіктігі қол қойысқан 3-ші жағы селбестік тоқтамын. Жыңтай серіктігінің мемлекеттік электр қаржы қосу тобы шекті серіктігімен, Чуңтиян электрондық жабдықтар тобы шекті серіктігімен және Шанхай қатынас университеті, Сидней университеті қатарлы әйгілі жоғары мектептермен қол қойысқан 15 түрлі түйінді селбестік нысаны қатарларды қамтиды.
Өз хабарымыз 9-шы айдың 10-шы күнгі халық газетінде адал ниет пен нақтылы шара арқылы кеңесуге шарт жағдай жаратайық деген тақырыпта ескерту мақаласы жарияланды. Мақалада былай делінген, Америка Құрама Штатының Ақсарайы мемлекеттік сауда комитетінің меңгерушісі Петер Наварро 9-шы айдың 8-ші күні ақпарат құралдарына көне сарынын тағы да қайталады. Әрі мұны Америка Құрама Штатының ықпалды тарауларының өні деп өзін көтермеледі. Ол айтылмысы өзі тапқырлаған жеті түрлі қылмыс деген сөзбен жұңғоны жалғасты жазғырып, жұңғо керен бажысын үстемелеп алудың барлық зардабын арқалайды деген өтірікті жалғасты ойдан ойдырды. Бұл сандырақтар жұңғо мен Америка құрама штатының нақтылы шар арқылы кеңесуге тамаша шарт жағдай жарату сынды үлкен бағытқа қайшы. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Жұңғо мен Америка құрама штатының экономика сауда кеңесін ең зор адал ниетпен жүргізіп келеді. Жұңғо мемлекеттің өзекті мүддесі мен халықтың түбірлі мүддесін қорғау бекімінен әсте ауытқымайды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Жұңғо мен Америка құрама штаты басшыларының ортақ танымында көрсетілген бағыт пен жолды бойлап бірге құлшынып, кеңес үшін тамаша шарт жағдай жарату керек. Бұл болуға тиісті сындарлы позиция. Америка құрама штатына кейбіреулердің жауапкерсіз сандырақтарын доғарып, Жұңғо мен Америка құрама штатының ортақ танымына және дүниедегі әр ел халқының үмітіне үйлесетін адал ниет танытып, нақтылы шара қолданып, кеңеске шарт жағдай әзірлеуін үміт етеміз.
Өз хабарымыз. 9 айдың 21-ші күні жалпы халықтық мемлекет қорғаныс тәрбие күні. Мемлекет қорғаныс тәрбие кеңсесі таяуда ұқтыру шығарып, 2019 жылғы жалпы халықтық қорғаныс тәрбие күні қызметін ұйымдастыру жөнінде орналастыру жасады. Ұқтыруда жер-жерден әскери бөлімдерден шұғылалы табыстарды мадақтау, армия мен халық бір ниет бір тілекпен арманды жүзеге асыру тақырыбындағы үгіт тәрбиені ішкерлей өрістетіп, бай мазмұнды бұқаралық тәрбие және әмәлияттық қимылдарды кең көлемде ұйымдастырып, армияны құрметтейтін қоғамдық ауқым қалыптастыруға күш салу талап етілді.
Өз хабарымыз. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі 9 айдың 10-шы күні экономикалық қоғамдық дамуға және бұқаралық кәсіпорындарға қызмет өтейтін қоғам қауіпсіздігі қатынас басқаруына саятын 6 түрлі жаңа шараны хабарландырды. Бұл 3 түрлі қолайлы тез бітіру қызметі мен 3 түрлі торапта басқару қызметін қамтиды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі қатынас басқару мекемесінің бастығы Ли Жанпинг жаңа шаралар 9 айдың 20-шы күнінен бастап ресми атқарылады деді. Ли Жанпинг таныстырып былай деді, атқарылып отырған үш түрлі қолайлы тез бітіру қызмет өтеуі мен үш түрлі торапта басқару қызмет өтеуі моторлы көлік сататын кәсіпорын уәкілдігі ретінде тізімге алдыру, кіре автокөлігінің қатынас қағидасына қайшылық жасауын бір жақтылы ету, шекарадан уақытты кіретін автокөліктің нөмір куәлігін бітіруді қамтиды.
Шинхуа агенттігінің хабары. Израилияның соңғы Нетаньяху 9 айдың 10-шы күні былай деді. Менің басшылығымдағы рекорд тобы осы айдың 17-шы күні өткізілетін парламент сайлауында жеңіске жетсе. Израилия Йордан өзені аңғары мен Өлі теңіздің солтүстігін Израилияның территориясына енгізеді. Нетаньяху жоғарыдағы сөзін жариялағаннан кейін Палестинаның соңғы Аштие мәлімдеме жариялап, Нетаньяхуды бейбітшілік аяқалысын бүлдіруші деді. Палестинаның президенті Аббас сол күні былай деді. Егер Нетаньяху осылай істейтін болса, Палестин мен Израиль арасындағы барлық келісім күшінен қалады.
Шинхуа агенттігінің хабары 22-ші кезекте Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы мен Жұңғо Жапония Хангоның экономика сауда министрлер мәжілісі 9 айдың 10-шы күні Таиландтың астанасы Бангкокта өткізілді. Мәжілістен кейін жарияланған бірлескен мәлімдемеде көп жақтылыққа және өңірлестікке табанды болу, бүкіл жер шары мен өңірдің бейбітшілігін, орнықтылығын және гүлденуін қорғауда келелі маңыз алады деп баса дәріптелді. Мәжіліске қатынасқан министрлер мынаны қайталай дәріптеді. Ашық, қамтымды, жария, кемсітпейтін және ережені негіз еткен көп жақтылы сауда жүйесін қорғауға күш салады. Мәлімдемеде былай делінді. Министрлер өңірлік жалпы беттік экономикалық селбестік қатынас келіссөз қызметінің жағдайын алқайды. Биыл келіссөз қызметінің орындалуын бар күшпен ілгерілетіп, осы заманғы жан-жақтылы жоғары сапалы және өзара тиімді келісім орнатуға күш салады.
Өз хабарымыз. Хангу кәсіп сауда байлығы министрлігінің мәнсәптісі осы айдың 9-шы күні былай деді. Хангу ең тез болғанда келесі аптада Жапонияны сауда ақ тізімдігінен ресми шығарады. Себебі, ақ тізімдіктегі мемлекеттер сауда қолайлығын жебейтін көп түрлі келісімдерге қатынасады. Ал Жапония Хангу экспорты басқару тізімін атқарғандықтан қатысты келісімдерге қайшылық жасады. 7-ші айдың басында Жапония өкіметі үш түрлі шешуші жартылай өткізгіш өнеркәсіп шикізатын Хангуға экспорт етуді басқару объектісін енгізді. 8-ші айдың басында Хангоны ақ тізімдіктен шығарып, 8-ші айдың 28-ші күні ресми күшке енді.
Өз хабарымыз. Жапонияның бас уәзірі Еркін Демократтар партиясының бас алқасы Әмбей Джинсан осы айдың 11-ші күні түстен бұрын партияның бас штабында уақыттық жалпы мәжілісін ашып, Арже жүмбі бас іс жүргізушілік міндетті жалғасты арқалаудай осы партияның төрт маңызды қызмет орнын ресми тұрақтандырды. МБИ түстен кейін билік кеңсені қайта құру ісін жалғастырды. Билік кеңсенің 19 мүшесінің 13-ші тұңғыш рет билік кеңсеге кірді. Мұның екеуі әйел адам. Хабар аяқталды дикторлар Ардақ Абиден қызмен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Назар Әрбұлы, бақылаушы Ершат Сейткімалұлы.
Кезекті бағдарлама Отан аясында.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық Халық Радио станциясының Отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбек қызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде Тау өзен жасыл плюс жамылып, орман тоғай.